Արի օր ազատության զրուցակիցն է քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը, շնորհակալ եմ։ Ռուս-ուկրաինական հակամարտությունից սկսենք, երեկ Թրամփն ու Մակրոնը խոսում էին շուտափույթ խաղաղության մասին, բայց հայտնի չէ ինչ է դա նշանակում, մասնավորապես ինչ է ուզում Միացյալ Նահանգները։
Շուտափույթ խաղաղության մասին հայտարարությունները իհարկե կարծում եմ այդքան էլ չեն համապատասխանելու իրական գետնի վրա շուտ խաղաղությանը, որովհետև մենք տեսնում ենք նոր մեկնարկում է հենց այդ ինչ է խաղաղությունը հասկանալու պրոցեսը, հասկանալ ասվածը, դա սակարկությունն է ակնհայտորեն, որ հիմա տեղի է ունենում, և կարծում եմ ոչ միայն ուկրաինական թեմայով, այլ նաև ավելի լայն, այսպես ասենք, ամբողջ շախմատային խաղատախտակի մասշտաբով
աշխարհի բաժանումը,
այո, և այստեղ ոչ միայն աշխարհակաղակական ազդեցության բաժանման հարց է, նաև տեսնում ենք ռեսուրսների և դիցուկ ուկրաինական մասով Թրամփը անընդհատ շեշտադրում է ամերիկյան օժանդակության դիմաց ուկրաինական օգտակար հանածոները ստանալու հանգամանքը և այդ գործարքը։ Բնականաբար այստեղ Եվրոպան, ինչպես տեսնում ենք, ակնկալում է իր մասնաբաժինը, և շատ հատկանշական էր, որ Վաշինգտոնում Թրամփի հետ բանակցող Մակրոնն էլ հիշատակում էր, որ Եվրամիությունը 138 միլիարդի կարծես թե եվրոյի օժանդակություն է ցուցաբերել Ուկրաինային, այսինքն մենք էլ պետք է այդտեղ ունենանք մեր մասնաբաժինը, երբ կլինի ինչ-որ գործարք։
Հիմա այդ բազմաբաղադրիչներն էլ վկայակոչում, որ Եվրոպան էլ դա կարող է օրինակ
պահել։ Այդ հանգամանքները, թեպետ Մակրոնը հայտարարել էր, որ դա միջազգային իրավունքին կհակասի, չեն կարող վերցնել։ Մակրոնը ակնարկում էր, որ ինքը նաև կարող է խոսել Պուտինի հետ, և այստեղ մենք տեսնում ենք, որ այս բազմաբաղադրիչ պրոցեսը նոր սկսում է ծավալվել, նոր թափ հավաքել, անշուշտ սա նշանակում է, որ պատերազմը առնվազն դրան զուգահեռ շարունակվելու է, որովհետև պատերազմը լինելու է այս սակարկության գործիքներից մեկը, ինչպես մեծ հաշվով եղել է, այսինքն 3 տարի այդ պատերազմը աշխարհակաղակական աշխարհակարգային մեծ վերափոխումների և բնականաբար անուղակի սակարկությունների մի գործիք էր, որը ծավալվում էր, և կարծում եմ դեռ կշարունակի ծավալվել այս գործընթացին զուգահեռ։ Նաև տեսնում ենք, որ Պուտինը նշանակեց տնտեսական հարցերով հատուկ բանակգնաց Կիրիլ Դմիտրիևը, որը մշտապես եղել է նաև արևմտյան ֆինանսատնտեսական շրջանակների հետ կապակցված մարդ,
և միջնորդն է եղել
Թրամփյան, այո, այստեղ այդ հանգամանքը ինքնին նշանակում է, որ այդ տնտեսական բաղադրիչը, տնտեսական ռեսուրսների ևս լինելու է կարևորագույններից մեկը։ Մենք ահա այս պրոցեսում ենք, և ինչպես նշեցի, կարծում եմ պատերազմը դեռ ուղեկցելու է այս պրոցեսը։
Իսկ ինչի դիմաց այն կարող է կանգնել? Ոչ Ռուսաստանն է պատրաստ գրաված տարածքների ծորքերը հետ քաշել, ոչ չել, առայժմ Ուկրաինան է համաձայն հաշվի նստել այս իրողության հետ։
Ուկրաինայի համաձայնության հարցը, իհարկե, ես կարծում եմ, դա մի քիչ կոպիտ չհնչի, բայց տեխնիկական հարց է, Ուկրաինային որևէ համաձայնություն կպարտադրեն, եթե հիմնական խաղացողները գան միմյանց միջև համաձայնության։ Այստեղ ես առանցքային հիմնական խաղացողները կբաժանեմ, այսպես, երեքի: Ռուսաստան, Միացյալ Նահանգներ, Չինաստան, մի շարք օբյեկտիվ պատճառներով այս երեքն են այդուհանդերձ լինելու դոմինանտ։ Բնականաբար նշեցի, Եվրոպան ձգտելու է իր մասնաբաժնին, և Եվրոպայում այնտեղ առանձին կոնֆիգուրացիաներ կան, տարբեր բևեռներ, տարբեր թևեր, տարբեր երկրներ և այլն։ Երբ կգան պայմանավորվածության ընդհանուր առմամբ, նախ այս վերադաս կամ առաջին խմբի երյակ, ինչպես նշեցի, այդ դեպքում արդեն կշոշափվի, կուլվագծվի խաղաղության հնարավոր հեռանկարը, ինչպիսին այն կլինի, ինչ հարաբերակցությամբ այլ ռեգիոններում ինչպես կարտահայտվի այս խաղաղությունը Ուկրաինայում, արդեն ուրվագիծը կերևա այս համաձայնությունների համատեքստում։
Պարոն Բադալյան, եթե նույնիսկ այս նոր գծված սահմանների շուրջ էլ համաձայնություն լինի, մեկ է անվտանգության երաշխիքը, ների հարց պիտի լուծվի, գոնե Ուկրաինան դա ուզում է, և այս իմաստով Եվրոպայի հետ էլ կարծես կա կոնսենսուս, արդեն առաջարկում են ինչ-ինչ ձորքեր տեղակայել, բայց էլի Ռուսաստանը դրան համաձայնելու է ՆԱՏՕ-ն մոտ է նաև սահմաններին։
Ռուսաստանը բնականաբար առաջ է քաշում իր պայմանները, և հայտարարում են, որ Ուկրաինան պետք է լինի պետություն, որտեղից իր հասցեին սպառնալիքներ չլինեն, բնական է դեռ ՆԱՏՕ-ի անդամակցության հարց կա։ Հարցերը շատ են, իսկապես բացերը շատ են, օրինակ Ռուսաստանը պատերազմը սկսելուց առաջ հիշում ենք, որ ՆԱՏՕ-ին ներկայացրեց պահանջ վերադառնալ 97 թվականի սահմաններին։ Մա հասկանալի է, որ այդ պահանջը առավելագույնի այսպես մի նշաձող էր, որը հետո տարբեր քննարկումների, չգիտեմ, այս աշխարհակարգային հիբրիդային պատերազմի արդյունքում կարող է վերափոխվել, բայց բոլոր կողմերը ձգտելու են առավելագույն նշաձողներ սահմանելուն, սա նաև ինչ-որ իմաստով բանակցային տեխնիկան է, այսինքն դնել ամեն ինչ, հետո հնարավորը բանակցելու և հնարավորին հասնելու համար։ Սա է նաև բարդությունը, այսինքն բոլոր խաղացողները մոտենում են խնդրին առավելագույնով և շատ կոշտ բնականաբար պայքար ու սակարկությունը տեղի ունենալու։ Տեսնում ենք Տրամպը շատ կոշտ պայմաններ է դնում Եվրոպայի առաջ, եւ այստեղ երբ խոսում ենք օրինակ անվտանգության երաշխիքների մասին, իհարկե խոսակցությունը ծավալվում է Ուկրաինայի շուրջ, բայց ըստ իս առանցքային հարցը Եվրոպայի անվտանգության երաշխիքների հարցն է, երբ խոսում ենք Ուկրաինայի անվտանգության երաշխիք, այստեղ պետք է հասկանալ, որ տողատակում այդուհանդերձ Եվրոպայի անվտանգության երաշխիքն է, իսկ սա դարձյալ բավական բարդ բանակցային փուլ պետք է անցնի, որովհետև Եվրոպայում էլ խնդիրները շատ են, Եվրոպայում էլ մոտեցումները, պայքարը տարբեր քաղաքական բևեռների մեջ բավական սուր է։ Մենք տեսնում ենք Գերմանիայում արտահերտ ընտրություն տեղի ունեցավ, որտեղ աննախադեպ բան է արձանագրվում, երկրորդ համաշխարհայինից ի վեր առաջին անգամ ուլտրաաչ քաղաքապարական արժեքային ուղղության կրող քաղաքական ուժը պարլամենտում ստանում է երկրորդ տեղը եւ դառնում անդիմություն։ Ընդ որում դինամիկայի առումով ամենամեծ աճը հենց արձանագրում է այդ ուժը, այլընտրանք Գերմանիայի համար 9% ավելացրել էին իրենք։
Ընդ որում այդ միտումը Եվրոպայում նկատվում է այլ երկրներում։
Այլ երկրներում նկատվում է, հենց Գերմանիայում անկասկած կշարունակվի, որովհետեւ այնտեղ պետք է կոալիցիոն կառավարություն կազմեն, խնդիրները շատ են, մարտահրավերները շատ են եւ այդ աճ ուժերի վարկանիշը ըստ ամենայնի շարունակելու է աճել։ Գերմանիայի կանցլերի թեկնածու Մերցը արձանագրում է ֆունդամենտալ խնդիրներ իր համար։ Նա հայտարարում է, որ Գերմանիայի առաջնահերթ խնդիրը պետք է լինի Միացյալ Նահանգներից լիարժեք անկախանալ։ Այսինքն հեղափոխական դրամաբանության փոփոխություններ են կատարվում Եվրոպայի շուրջ նաև։
Ուրճացված են գնահատականները, որ Միացյալ Նահանգները միայնակ է թողնում Ուկրաինային, կամ ինչպես արդի հայերենով են ասում, գցեց Կիևին։
Ես կարծում եմ գցելու հարց չէ, եթե Կիևում էլիտաները չէին պատկերացնում, չեն պատկերացրել, որ իրենք դառնում են ընդամենը աշխարհակաղակական վերափոխումների պալիգոն, ոչ ավելի։ Դա դժբախտաբար ուկրաինական հասարակության համար դժբախտաբար Ուկրաինայի խնդիրն է։ Ես չգիտեմ, իհարկե փակ դռների հետևում որևէ բան խոստացել են Կիևի էլիտաներին, թե ոչ, բայց հրապարակային առումով չի եղել մի բան, որը արևմուտքը հայտարարել է եւ չի տվել Կիևին, խոստացել եւ չի տվել։ Պատերազմից ի վեր իրենք խոստացել են, որ կտրամադրեն օժանդակություն, բայց շատ ուշագրավ են ձևակերպումները։ Մշտապես ասել են, կտրամադրենք այնքան, որքան անհրաժեշտ է, բայց որքան ու՞մ է անհրաժեշտ, որքան անհրաժեշտ է իրենց խնդիրները լուծելու համար։ Եվ այս առումով ես կարծում եմ, այդ գցելը մի քիչ պայմանական կարող է պատկերավոր այդպես թվալ, բայց եթե դիտարկում ենք զուտ քաղաքականությունը, ապա Ուկրաինայի հետ տեղի ունեցածի եւ տեղի ունեցողի պատասխանատուն ուկրաինական էլիտաներն են, ԽՍՀՄ փլուզումից ի վեր մինչեւ այսօր։ Եվ այս տեսանկյունից կարծում եմ նաեւ սա օրինակ պետք է լինի, շակերտավոր իմաստով օրինակ, որտեղ բացասական օրինակ է ինքնին, բայց սա պետք է օրինակելի մոդել լինի իրավիճակի գնահատման, ցանկացած այլ նաեւ հետխորհրդային, առավել եւս հետխորհրդային հանրապետության համար, որ այդ հանրապետությունները աշխարհակաղակական պոլիգոնի վերածելու հեռանկարից զերծ պահելը, դա տվյալ հանրապետությունների էլիտաների պատասխանատվության հարցն է։
Հա, բայց ինչ անեն պարոն Բադալյան, Պուտինը ընդհանրապես ասում էր, Ուկրաինա պետություն չկա, Ռուսաստանի մաս պիտի լինի եւ այլն, հիշում եք ինչ օրական։
Եթե որևէ էլիտայի առաջ առաջանում է հարց, ինչ անել, նվազագույնը հեռանալ, հայտարարել, որ իրենք չեն կարող ոչինչ անել, հեռանալ եւ հնարավորություն ստեղծել, որպեսզի մոտենան կառավարման ղեկին նրանք, ովքեր խոստանում են, որ ինչ-որ բան կանեն։ Այսինքն, եթե առաջնորդվենք ինչ անելու տարբերակով, դա երկրները փակուղի տանելու մոդելն է, այսինքն ինչ է նշանակում ինչ անել։ Այդ հարցը էլիտաները հենց իրենք պետք է պատասխանեն ինչ անել, եւ ոչ թե հասարակություններին ասեն, դե մենք ինչ անեինք, երկու հզորներ բախվում են կամ կռվում են իրար հետ, մենք ընկնում ենք ոտքի տակ։ Հենց դա է վերնախավերի առաքելությունը, անել ինչ որ բան դա տեղի չունենալու համար։
Իդեպ, եթե Ռուսաստանը այս պատմությունից ուժեղացած է դուրս գալիս, արդյոք ախորժակը չի մեծանալու հետխորթային երկրներում, մասնավորապես Հայաստանում, միութենական պետություն, Միջանցք եւ այլն։
Նախ պետք է տեսնել, ով ինչպես է դուրս գալիս, այսինքն հիմա գնահատել ուժեղացած թույլ եւ այլն, սա շատ դժվար է, առավել եւս որ այդ ուժեղն ու թույլն էլ տարբեր աստիճաններ են ենթադրում, ինչ մասշտաբով, ինչ աստիճանով, ինչ պայմանավորվածությամբ, օրինակ նույն ռուս-ամերիկյան քննարկումները եւ երկխոսությունը ինչպիսի տրամաբանություն են ենթադրում օրինակ Կովկասի պարագայում եւ ընդհանրապես այդ հետխորհրդային ամբողջ պերիմետրի որ կա այդտեղ համաձայնություններ լինելու են թե ոչ, ինչպիսի համաձայնություններ են լինելու, այսինքն հարցերը շատ են, որպեսզի մենք կարողանանք գնահատել, թե Ռուսաստանի դիրքերը օրինակ Կովկասում ինչպիսին կլինեն հետագայում։ Հիմա մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանը հայտարարում է Կովկասում 3+3 ձևաչափը կազմակերպության վերածելու մասին, այստեղ կարող ենք հարց դիտարկել, արդյոք քննարկվում է հարցը Միացյալ Նահանգների հետ։ ռեգիոնալ, լոկալ կառավարման մեխանիզմների հարց քննարկվում է, թե ոչ։ Ինչպիսին է լինելու Միացյալ Նահանգների վերաբերմունքը այս պրոցեսի հանդեպ։ Ես առիթ ունեցել եմ ասելու այս հարցը հայ-ամերիկյան գործընթացի համատեքստում, բայց Միացյալ Նահանգների այս վարչակազմը շարունակելու է առաջնահերթություն դիտարկել այդ միջին միջանցկասվածը, որը նախորդ վարչակազմը շատ հստակ ներկայացնում էր Ադրբեջան, Հայաստան, Թուրքիա, և նաև նպատակները Ռուսաստանի և Իրանի ազդեցությունը թույլատրել։ Այս ամեն ինչը կախված է նրանից, թե ինչպես կսակարկեն Պուտինը, Տրամփը և նաև Սի Ձինպինը որպես առաջին կամ վարձագույն լիգան, այսպես ասած, և իրեն ինչպես կպահի Եվրոպան, ինչպես կխաղա Եվրոպան, որովհետև ակնհայտ է, որ բրիտանացիներին, օրինակ, բոլորովին դուր չի գալիս ամերիկա-ռուսական այս երկխոսության կամ մերձեցման գործընթացը։ Թուրքիան փորձելու է սրա վրա խաղալ Եվրոպայի հետ հարաբերությունները վերանայելու տեսանկյունից, որովհետև տարիներ շարունակ թուրքերը խաղում էին ռուս-ամերիկյան այս դիմակայության վրա։ Հիմա եթե տարածությունը սեղմվում է, երբ մերձենում են Մոսկվան ու Վաշինգտոնը, թուրքերը այլ, այսպես երկդիմի խաղի տարածք են փնտրելու, և հիմա մենք տեսնում ենք, որ Էրդողանը դա փորձում է գտնել Ամերիկա-Եվրոպա այս մրցակցության կամ դիմակայության մեջ, որ սկսում է ծավալվել, և Էրդողանը հատկանշական արձագանք էր տվել Գերմանիայի ընտրություններում, հայտարարելով, որ աջ պոպուլիստները գալիս են իշխանության, և լիբերալ Եվրոպայի ճգնաժամը կարող է օգնել հանգուցալուծել միայն Թուրքիան, դառնալով Եվրամիության անդամ, և այլն։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, որ Թուրքիան փորձում է հիմա մտնել այդտեղ, տեղավորվել այդ խաղի մեջ։ Սա ինչպես կանրադառնա Կովկասի վրա։ Մենք տեսնում ենք վերջին շրջանում Ֆրանսիայի և Թուրքիայի առաջին դեմքերի մակարդակով երկխոսության բավական ինտենսիվացում վերջին 3-4 ամիսներին գրեթե ամեն ամիս տեղի ունեցել Էրդողան-Մակրոն շփում վարացիորեն Վաշինգտոնում նախորդային հերթականը տեղի ունեցավ։ Հիմա Կովկասը այստեղ կա թե ոչ, Կովկասում ֆրանսիա-ադրբեջանական կոնֆլիկտը, հայ-ֆրանսիական հարաբերությունը, Թուրքիայի հետ կապված Հայաստանի հարցերը եւ այլն, այս ամեն ինչը Մակրոնն ու Էրդողանը ինչպես են քննարկում, ինչ տրամաբանությամբ։ Բազմաթիվ են շերտերը, որովհետեւ մենք կարողանանք հասկանալ, թե ինչ կարող է սпасել Կովկասին այս պրոցեսի արդյունքում։
Ինչին է Ադրբեջանը սпасում, քանի ամիսը խաղության պայմանագիրը դոփում է տեղում, չեն պատասխանում Հայաստանի առաջարկներին։
Ադրբեջանը ըստիս տեսնում է, որ սակարկությունը նոր տրամաբանության մեջ է մտնում, փոխվում է պրոցեսների տրամաբանությունը բազմաշերտ իմաստով, և Ադրբեջանը ակնհայտորեն այսպես դադար է վերցրել այսպես կոչված խաղաղության գործընթացում։ Ակնկալիքը Բաքվի համար միշտ եղել է նույնը՝ խաղադրույք կատարել ուժային գերակշռության վրա և մշտապես պահպանել հնարավորության պատահության դեպքում ուժային գործոնը խաղարկելով Հայաստանի հանդեպ դիրքային նոր առավելություն ստանալու համար։ Այստեղ դիապազոնը շատ մեծ է, Ադրբեջանը կարող է դիտարկել լոկալ սահմանային ինչ որ հարց լուծելը, մինչև
եւ դրա ճանապարհ տակ ինչ որ բան փոքել մտնել,
այո, եւ մինչև իր համար այդ ճանապարհային հարցերը ուժային տարբերակով լուծելու որևէ պատահություն օգտագործելը։ Ադրբեջանը այս հաշվարկներով ըստիս ակնհայտորեն դադար է վերցրել պրոցեսում, եւ իրենք նոյեմբերից հայտարարեցին, որ հիմա զբաղված են COP29-ով, հետո նոր փուլ կլինի կամ դեկտեմբերին կամ հունվարին, բայց մենք տեսնում ենք այդ նոր փուլը չկա, Ադրբեջանը չի շտապում բացարձակապես, որովհետեւ տեսնում է, որ կա նոր սակարկություն, նոր տրամաբանություն միջազգային պրոցեսների, այստեղ պարզապես սպասում է, այսպես ասած, առիթի, որովհետև իրենք մեծ հաշվով կորցնելու բան, եթե խոսենք հայ-ադրբեջանական տիրույթի մասին, այս պահին կարծես թե չունեն։
Հնարավոր ուժային սցենարի մասին, որ դուք հիշատակեցիք, Իրանի դեսպանը օրերս Երևանում հայտարարեց, որ այդ հարցում Հայաստանին են աջակցում և միակ երկիրն են տարածաշրջանում այդպես մտածող, ինչ նշանակում այդ աջակցությունը, ուժային միջամտություն։
Աջակցությունը իհարկե կարևոր է, երբ հնչում են այդ հայտարարությունները։ Իրանը անշուշտ գետնի վրա ունի թերևս ամենամեծ հնարավորությունները գործոն աջակցություն ցուցաբերելու համար, անմիջական սահմանակից են Հայաստանին, բայց այս իմաստով մենք պետք է փորձենք հասկանալ, իսկ արդյոք դա իսկապես նշանակում է, որ եթե լինի ուժային որևէ սադրանք կամ ուժային որևէ լուծման փորձ, Իրանը այն կերպ է միջամտելու այդ ամենին, ինչքերպ մենք ենք պատկերացնում Հայաստանին պաշտպանելու եւ այլն, թե Իրանը պարզապես միջամտելու է, շատ տրամաբանական է, այսինքն դա բոլոր ուժային խաղացողների վարքագծի օրինաչափ, այսպես ասենք, պարամետր է, թե միջամտելու են ընդամենը այնտեղ իրենց բաժինը ստանալու համաձայնությունների որևէ կոնֆիգուրացիայի պայմաններում։ Ես կարծում եմ երկրորդ տարբերակը կլինի, որովհետև որևէ կերպ չեմ պատկերացնում, որ Իրանը կարող է ռազմական դիմակայության մեջ հայտնվել Ադրբեջանի դեմ։
Գրքին շնորհակալ եմ, որ համաձայնեցիք, մենք զրուցում էինք քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Պադալյանի հետ։